Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At para bigyan tayo ng mga paalala at sagutin ang mga katanungan tungkol sa overseas absentee voting, nasa ating linya ng telepono si Consul Melanie Diano ng Philippine Consulate General in Sydney, New South Wales. Simula nung April 10 itong overseas absentee voting tapos hanggang May 9 sa mismong election day. Meron po ba kayong mga natanggap po na balota na bumalik sa konsulado ng Sydney?
Ah, yes, oo, marami. So yung mga listahan ng mga bumalik na balota nasa website naman namin. So yung mga kababayan natin na hindi pa nakatanggap ng balota, baka nagbumalik na po sa amin yung balota nyo, i-check nyo sa website natin, sydneypcg.org, nandun po yung listahan ng mga return to sender ballots.
Mm-hmm. So kapag nandun po yung pangalan nila, ano po yung dapat gawin?
Ayan, opo. Kontakin nyo po kami, tawagan nyo kami, or send us an SMS message na i-pick up nyo po yung balota kasi 1 week na lang po until May 9. So kung i-mail pa natin, baka hindi na umabot. So ang suggestion po namin is i-pick up nyo na po from the consulate. So tawagan nyo po kami kung kailan kayo pupunta para ma-prepare namin yung mga balota.
Ako yun po pala, din na pwedeng gawin. Ano? Kasi may mga kababayan tayo, baka naglumipat ng bahay tapos hindi pinaalam. Ano po?
Oo, yan nga ang problema natin ngayon, yung mga nag-change of address. Tapos na yung period to change your address. Dapat yan during the registration period, which was since 2019, natapos last 2021 October. So kung ganun po, ang advice po natin sa mga kababayan natin na kontakin nyo po yung OSPOS na i-inform nyo kung saan yung current address nyo, ma-forward din yung ballot nyo. Or yung previous address nyo po, kontakin nyo po yung sino nakatira doon, baka naman na-receive na yung balota. Kasi po, hindi na kami makakapag-issue ng bagong balota. Isa lang po talaga ang balota per voter.
So dapat talaga...
Yes.
Yun, speaking of yung balota po, may mga iba naman na natanggap na nila, pero po yung iba, may mga nakausap kami na halimbawa nabasa nung itong balotang ito ay nabasa dahil siguro umuulan noon o di kaya nabasa nung mismong mailman. Ano po yung pwedeng gawin kung ganun po yung mga sitwasyon?
Oo, kung nabasa, i-accomplish nyo pa rin po yung balot, tapos ilagay nyo po sa envelope. Kami po magde-determine nun kung i-feed sa machine. Oo, kasi hindi natin makikita yung status ng balota kung hindi niyo ipapadala sa amin. So importante ipadala niyo pa rin po sa amin, nakalagay sa ballot envelope provided by COMELEC, signan niyo po, lagyan niyo ng pangalan, i-seal niyo po using the paper seal, i-send niyo sa amin by mail or i-drop niyo po dito sa consulate. Importante po may pangalan at merong signature, kasi kung hindi po, ma-invalidate po yung ballot natin, hindi po yan makakount. So yun po. Pero yung status ng balota, kailangan makita po nung SPEI chair para siya po ang magde-decide kung i-feed siya sa machine. Babasahin ng machine.
Parang kung yun po sila po ang magdesisyon. Iba po nabasa, yung iba din nalukot o di kaya napunit. Ganon din po ang mangyayari.
Ganon din po, padala lang natin. Apo.
So parehas din. So yun pwedeng gawin ng mga kababayan natin. So sa inyo po ba may mga naulat na ganyan o may mga nagsabi po sa inyo ng mga ganyang sitwasyon?
Oo, meron naman mga paisa, dalawa. Iyan ang advice pa rin namin na ipadala sa amin. Padala niyo sa konsulado.
So yun po para mapagdesisyonan sa araw po ng pagbubukas na. E pupunta naman po ako sa mga election offense. May mga ilan naman na tayong kababayan na pinopost sa social media yung kanilang mga balota. Ano po ba ito? Ito po ba election offense o makakasuhan po ba kung halimbawang ganun?
Opo, ito po may reminder ang COMELEC sa atin, no? Yung mga prohibited acts, which includes yung taking of pictures of the official ballots, marking and or making erasures in the ballot phase, tampering or destroying the official ballots, distribution of fake ballots, pre-shaded ballots, among others. So yan po, election offenses po yan. May karampatang parusa po yan pagka napatunayan, naimbestigahan, napatunayan na you commit such offenses.
Pero
so,
po halim...
Huwag na po nating i-post sa social media kasi po ang pinoprotektahan natin yung secrecy of ballots po.
Ayan po, nako, dahil madami pong mga, ako po personal, may mga nakikita po ako na mga kaibigan na nagpo-post ng kanya lang mga balota. Nako, bawal po pala talaga yun.
Oo, halimbawa na... May guidelines dyan ang COMELEC.
Okay. So hanggang kailan po pwedeng ibalik yung balota sa mga konsulado ng Sydney at Melbourne at ngayon din po sa Embahada ng Canberra?
Opo. Yan, reminders po sa mga kababayan natin na as soon as you receive your ballot, ipadala nyo na po agad sa amin. Tatanggap lang po ng balota ang lahat ng konsulado at embahada natin hanggang 9 p.m. ng May 9. Yan po yung closing ng voting po yan. Sabay po yan sa Philippines. Sa Philippines, 7 p.m. Sa atin po, 9 p.m. So hanggang 9 p.m. lahat po ng mga balotang matatanggap namin lagpas ng 9 p.m. hindi na po yan makakasama sa counting ng ballot. So, reminders po, ipadala nyo na po agad sa amin. We have 1 week. So, kung sa tingin nyo hindi maaabot sa by mail, i-drop nyo na po dito sa consulate. Meron po kaming ballot box dito. Kung after office hours naman po, meron kaming ballot box outside the consulate. Ano po yan? Secured, safe, locked, at saka monitored ng CCTV. Kung hindi nyo po madadrop sa amin ng within yung during office hours.
Kasi may mga empleyado po na same nung time, ano? So yun, meron pa naman din way, wala po kayong pwedeng idahilan. Baka mamaya habol pa sa ano, no? Sa 9:01 ng time na yun.
Oh, like last time, marami tayong mga hindi na invalidate na ballots kasi lagpas na nung deadline.
Nako, sayang pala. Kaya nako, wag na pong Filipino time, ano? Parang ganun.
Patagal nyo na po agad.
Parang final na lang po, Consul Melanie, yung mga iba pang reminders at mga iba pang paalala sa mga Pilipino na nasa Australia na bumoto at boboto po.
Yes, opo. Sa mga kababayan natin, again, padala nyo na po yung mga balota nyo. We have until May 9 p.m. to receive your ballots para makasama po siya sa counting. And please follow the instructions po kung paano po bumoto. Importante po, gamitin niyo po yung ballot envelope na provided sa inyo. Kasi po, kasi may mga times na sa isang pamilya nagka-mix up po. Pag mali ang ballot ID na nagamit niyo, ma-invalidate din po yan, hindi makakount. So, importante po, may pangalan, may pirma, paper seal, and kung ano po yung ballot envelope na pinrovide sa inyo, yun po ang gamitin natin. Please exercise your right to vote. Sayang naman po, let's help our country.
Nako, maraming salamat po, Consul Melanie.
Yes, thank you very much to SBS. Thank you for this opportunity. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.
Maraming salamat at tapakinggan po natin si Consul Melanie Diano ng Philippine Consulate General in Sydney, New South Wales.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.